Ég býð ykkur velkomin á fund hjá sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar haldinn í Safnahúsinu við Faxatorg þriðjudaginn 7. október klukkan 4 og ég segi fund settan. Dagskrá í tveim liðum. Fyrsti liður eru fundagerðir. Það fundagerðir byggðarás frá 25. september og 2. október, atvinn- og ferðamálanefnd frá 25. september. Félags- og tómstundanefnd frá 2. október, menningar- og kynningarnefnd frá 29. september, skipulags- og byggingarnefnd frá 24. september og umhverfis- og samgöngunefnd frá 26. september. Og annar liður, það eru lagðar fram til kynningar, tvær fundagerðir, það er fundagerð Skagafjarðarvitna frá 22. september og fundagerð ársþing SSNV frá 20. september. Og við skulum ganga til dagskrár og taka fyrir fundagerð byggðarás frá 25. september. Og það Páll Dagbjörnsson sem ætlar að kynna hana. Páll, gerðu svo vel.
Forseti. Það 447. fundur byggðarás haldinn 25. september og dagskrá var eftirfarandi mál. Það var styrkbeiðni fyrsta erindið með þeirri afgreiðslu að byggðarás sér sér ekki fært að verða erindi því. Í öðrun lið á dagskráni þá var viðauki við samning um kaup á hádegismat fyrir árskóla og byggðar á staðfesti framlagan við eitthvað samning sem byggist fyrst og fremst á því að bregðast við aukinni dýrtíð, koma til móts við aukin tilkostnað á hrávörumarkaði. Þriðja, fyrirspurn almannavarnar nefnd og það var óskað eftir upplýsingum skipan almannavarnar nefndar sveitarfélagsins og byggðar á samþykkti að fela stjórnsýslusviði að svara þessu erindi. Fjórði liður á dagskráni var þá var lagt fram bréf frá Strætó BS þar sem tilkynnt er að sveitarfélög sem standa utan byggðarsamlagsins Strætó BS geti nú í fyrsta skipti sótt að kaupa nema kort fyrir þá íbúa sína sem stunda viðurkennt nám á framhalds- og háskólastigi á höfuðborgarsvæðinu. En þetta stafar meðal annars að því að á höfuðborgarsvæðinu þá hafa sveitarfélögin þar ákveðið að bjóða nemum frítt í strætisvagnana og þar samþykkti byggðarráð ályktun og ég fer ekki nánar út í hana, hún stendur þarna í fundargerðinni. Fimmta, það var fyrirspurn afnota húsinu Gúttó, lagt fram bréf frá Skagafjarðardeild Rauðakrossins þar sem óskað eftir að fá Gúttó til afnota þegar að skátafélag hefur lokist inn í starfsemi þar. Í þetta erindi var tekið jákvætt og fjármálastjóra var farið að ganga frá samningum þar um. Í sjötta lagi var til umfjöllunar samningaviðræður við skólabílstjóra. Í sjöunda lagi þá var lagt fram til kynningar ályktanir aðalfundar smábátafélagsins Skalla frá 12. september og það var lagt fram til kynningar í áttunda lið mat á umhverfisáhrifum svarbréf Landsnets varðandi blöndulínu 3 og þar var Gísli Árnason fulltrú Vinstri grætna lagði fram bókun sem stendur þar í fundargjörð en ég hef ekki fleiri orðum þessa fundargjörð í upphafi, takk fyrir.
Takk að fyrir Páll, þá orðið laust þessa fundargjörð byggðarás. Óskar einhver eftir að taka til máls, Bjarni Jónsson.
Ég á forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Fyrst hér fjórðalið, nema kort í Strætó og höfuðborgarsvæðinu. Þessi mál hafa verið talsvert í umræðu hér og út land. Við erum þessi mikilvægt að sveitarfélagið sendi skilaboð sem þessi frá sér eins og þarna er, þannig að við ánægðum með það og þessu er þarna beint sérstaklega til Strætó BS jafnvel hefði mátt beinaði einni til sveitafélaga höfuðborgarsvæðinu sem vissulega ráða Strætó BS og taka eða svona hafa stefnumarkandi ákvarðanatöku varðandi fyrirtækið. Og eins og þarna kemur vel fram í bókurna þá höfum við verið alltaf byggt upp þetta skóla og þjónustukerfi á höfuðborgarsvæðinu sem að nemar eru að sækja allstæðar eða á landinu og sveitafélagin þar hafa ýmsan hag af og það er því leitt að sé verið að mismuna nemum með þessum hætti og þetta og ýmis önnu þjónustu sem við séð nemar utan á landi hafa sætt mismunin verði þá jafnvel til þess að íta frekar á fólk að skipta lögheimili og frá sínum heimabyggðum til þess eins að fá sambærilega þjónustu. Nú þarna hefur verið á þessum fundi einnig lagt fram bréf frá Landsneti HF hérna í 8. lið varandi Blöndulínu 3 og þeirra viðhorf þar og það verðist ennþá vera nokkur löng leið hjá þeim að fara áður en það hefur verið ásættalegt býst ég við þeir íbúa hér í héraðinu. Svo sem ekki mikið það mál að segja annað en ég vil taka undir bókun Gísla Árnasonar á þessu fundi og því bóka eftirferandi undirritaði vill taka undir svohljóðandi bókun Gísla Árnasonar og svo tilvitnun hér áfram. Áform Landsnets er að byggja 220.000 volta línu milli Akureyrar og Blöndu sem flutt geti 470 megavatt orku. Lína á að geta flutt orku á milli landshluta sem samsvarar rúmlega þrefaldri framleiðslu Blönduvirkjunar. Þannig er uppi hugmyndir stórfelldar raforkuflutninga milli landshluta og slíkt hefur ekkert með endurnýjun byggðalínunnar að gera eða afhendingar öryggi raforku til hins almenna notanda og allflestra fyrirtækja. Það er einungis ein tegund atvinnu rekstra sem kallar orkuflutning af þessari stærðargráðu. Það er óásættanlegt að þessi markmið Landsnets varðandi línuna útiloki aðra möguleika á lagnaleiðum þar sem gert verður ráð fyrir minni spennu línunar og þar með möguleikum á lagningu hennar í jörðu. Undirritaði tekur undir þau sjónarmið landeiganda og fulltrúa minnihluta sem byggðarráði sem ber bókun þann 21. ágúst síðastliðinn að eina ásættanlega leiðin er að leggja línuna í jörð. Takk fyrir.
Það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls. Svo er ekki. Áður en að ég ber þessa fundagerð upp og þá ætla ég að bera sérstaklega upp lið 2. Það er við ekki við samningum kaupa hádegismat fyrir áskóla. Sem eru samþykkir þeim samningu vinslega skifið þátti kynna. Samþykk samhljóða og þá ber ég upp fundagerðinni í heildsinni þeir sem eru samþykkir fundagerðinni vinslega skifið þátti kynna. Samþykk samhljóða, það er óskað, bókað. Elínborg Hilmarsdóttir óskað bókað og siti hjá við 6, en ég kynni bara að bendi á að þarna er ekki verið að hérna í þessari fundagerð er ekki verið að afgreiða neitt, heldur fór þarna fram kynning en sjálfsagt að verða við þessari bókun ósk. Og þá tökum við fyrir seinni fundagerð Byggðaráðs frá öðrum október og það er Páll Dagbjörnsson sem ætlar að kynna hann og Páll gerir svo vel.
Forseti, það er fundur Byggðaráðs 5. annan október og eftir farandi var á dagskrá fyrsta lagi þá samningur við skólabílstjóra og vísa er það til kynningar sem framfóru á næsta fundi á undan. Það var lagt fram gagntilboð frá skólabílstjóra leiðrétting á upphæðin fyrir skólaakstur fyrir skóla árið 2007-2008 auk hækkunar og töxtum og breytt verð viðmið fyrir yfirstandandi skólaár. Og lyktir eru þær að það var sem sagt afgreitt með þeim hætti að taka því gagntilboði sem lá fyrir frá skólabjóðstunum með þeim á þeim forsendum að það væri aðeins samið til stutts tíma en ekki til lengri tíma eins og áður hafi verið inn í umræðinni og ég veit að sveitarstjóri mun geta útskýrt þetta betur ef að óskaði er eftir meiri upplýsingum um þennan samning í heild sinni. Í á lið 2 þá lagt fram erindi frá fræðslustjóra og skólastjóra tónlistarskóla Skagafjarðar og þar vísa til bókunar byggðaráðs frá 30. apríl síðastliðnum varðandi söngnám hér í héraði og þar höfða til þess að það var samþykkt á þeim tíma að styrkja söngskóla Alexandru á Hofsósi og þá svona einmitt vísað í það að óskaði eftir frekari upplýsingum frá tónlistarskóla Skagafjarðar um söngdeildina þar en byggðaráði þótti þessar upplýsingar ekki næjanlegar og óskaði eftir frekari upplýsingum frá fræðslustjóra um málið áður en þetta veri endanlega afgreitt. Síðan var lagð fram til kynningar í þriðalið tilkynningur um ársfund Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga sem haldin verður þann 17. október. Því okkur skilst þá er þetta fyrsti ársfundur Jöfnunarsjóðsins og fundarboði með þeim hætti að okkur þótti ástæði til þess að óska eftir upplýsingum um það með hvaða reglur hefur verið settar um það hverjir ættu setur rétt á þessum fundum. En það var fundarboðinu var einungis svona látið að því liggja að sveitarfélagi ættu einungis kost á að senda einn fulltrúa fyrir náð og miskunn. Þóttu mönnum þetta heldur svona snautlegt. Töldum sjálfsagt að byggðar, að minnstakosti byggðar á sveitarfélaga ætti að eiga kost á því að sækja sér upplýsingar. Það sem er jöfnunarsjóður gegnir svo veigamiklu hlutverki í fjármálum sveitarfélaga almennt í landinu. Fjórða, þar var lagt fram erindi frá Alþjóðhúsinu á Norðurlandi sem starfrækt á Akureyri og óskaði eftir því að gerður við þjónustusamningum milli þess og sveitarfélags Skagafjarðar. En byggðaráð samþykkir að vísa erindi til umsagnar félags- og tómstundanefndar og það var rætt um það að það væri hér jafnvel til staðar í sveitarfélaginu félagasamtök eða aðilar sem gætu tekið að sér jafnvel þessa starfsemi sem þarna var verið að tala um. Allavega var ákveðið að kanna það frekar. Og fimmtiliður á dagskrá og svo síðasti var það var lagt fram erindi frá bréf frá Leið HF. Mér skilst að sé til heimilis á Bólungavík hefur rétt með. Það er kynntillaga fyrirtækisins um styttingu þjóðvegar 1 hringvegarins í Skagafirði með nýrri veglínu. Stórum drættum liggur frá Vaskarðinu suðaustur þvert yfir Skagafjörð og stefnir beint á minni Norðradals og talin stytta leiðin 6,3 km svo fram kemur í funda gjörð. Afgreiðsla byggðaráðs er þannig að byggðaráð hafnar hugmyndu fyrirtækisins þar sem meðal annars er gert ráð fyrir annarri veglínu í draugum að aðalskipula í sveitarfélagsins. Takk fyrir.
Takk að þið fyrir Páll, þá eru orðið laust þessa fundagerð. Óskar einhver eftir að taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég þessa fundagerð upp til afgreiðslu þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefið það til kynna. Fundagerðin samþykkt samhljóða, Elborg Hilmarsdóttir óskar bóka og hún sitji hjá afgreiðslu á lið 1. Og þá erum við komin að fundagerð atvinnu og ferðamálanefndar frá 25. september og það er Gísli Sigurðsson sem ætlar að kynna hana. Gísli, gerðu svo vel.
Forseti, fundamenn, 15. 21. september komu atvinnu og ferðamálanefnd saman og það voru 4 mál á dagskrá. Fyrsta mál matakista Skagafjörður, staða verkefnis, það sem lagt var fram minnist bara frá Guðrún Brynlaugsdóttir verkefnisstjóra um framvindu mála og fór smá umræða stöðu verksins, hvernig það væri og hvernig þeir bæri að halda áfram. Annar mál var netþjónabúi Skagafirði, þar sem lagð var fram loka útgáfa af skýrslu sem Hátæknisetur Íslands hefur unnið fyrir sveitafélag mögulega varðandi að fá netþjónabú hingað í Skagafjörð. Ákveður að halda áfram með það mál og senda fulltrúa á ráðstefnu í London dagana 11-13. Nóvember. Ferðin farin í samvinnu við fjárfestingarstofu atvinnulífsins og þetta mál hefur unnið í samráði við hana. Þriðji liður var staða fjármála á liðum atvinnulanefndar. Síðustu lagði fram stöðu mála á liðum atvinnulanefndarinnar. Og svo fjórða mál var, það var rætt fjárhagsáætlun 2008-09 fyrirgjöðu. Og annað var ekki rætt.
Takkaði fyrir Gísli, þá var orðið laust þessa fundagerð. Óskar einhver eftir að taka til máls? Svo ekki, þá ber ég þessa fundagerð upp til afgreiðslu og þeir sem eru samþykki vinsamlegast gefið þetta kynna. Fundagerðin samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir fundagerð félags- og tómstundanefndar. Og það Þórdís Friðbjörnsdóttir sem ætlar að kynna hana. Þórdís, gerðu svo vel.
Forseti, góðu fulltrúar. Þetta var fundur sem haldið var 15. annan október. Og fyrst á dagskrá var kjör formanns og nefndin samþykkti samhljóða að Sveinn Allan Mortens er áfram formaður félags- og tónstundanefndar. Á öðrum lið var verið að úthluta styrk úr afreksmannasjóði. Það alltaf voðalega gleðilegt þegar við getum gert það en það ung stúlka hérna úr Skagafirði sem komin í A-landslið kvenna í körfuknattleik. Og henni var útlutaður styrkur. Þriðjiliður var fyrirspurn umboðsmanns barna varandi ungmennaráð og frístundastjóra var falið að svara þessar fyrirspurn. Í fjórðaliði var fjallað fjárhagsaðstoð. Það var eitt erindi samþykkt í einu máli, bókhæði trúnaðabók. Í fimmtaliði var ákveðin vinnufundur fjölskyldustefnu sveitafélagsins. Og í sjötta lið var fjallað aðeins jafnréttisáætlun sveitafélagsins frá 2006-2010 og nefndin beinir þeim tilmælum til byggðaráðs að gera sem fyrst úrtakskönnun á launum starfsmanna sveitafélagsins í sambærilegum störfum til að greina hvort kynbundin launamunar að ræða. Og þetta er sem sagt að vísað í fyrstu grein jafnréttisáætlunar sveitafélagsins og þetta er jafnframt fyrsti liður á framkvæmda áætlunin okkar og það er því miður svo að það virðist aukast launamunurinn. Ég held að það sé að það á að fara að birta núna stóra könnun sem að styður þetta og hann er ansi mikill að verða launamunurinn. Sjöunda lið var fjallað eða kynntur Evrópusáttmálum jafnastöðu kvenna og karla í sveitafélögum og héruðum. Áttunda lið var lögð fram stefnumótun í málefnu fatlaðra 2008-2012 og í níunda lið var lögð fram endurskoðu fjárhagsáætlun SSVAF í málefnu fatlaðra sem þarf að taka mið af við endurskoðun fjárhagsáætlunar sveitafélagsins og í tíunda lið var verið að tilkynna að atvinnumál fatlaðra verði flutt til vinnumálastofnunar frá og með áramótunum.
Þakka þér fyrir Þórdís, þá er orðið laust þessa fundagerð. Óskar einhver eftir að taka til máls? Svo ekki, þá ber ég hana upp til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykki vissulega gefið það til kynna. Fundagerðin samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fundagerð menningar og kynningarnefndar. Frá 29. september og forseti ætlar að kynna hana. Dagskráin var í sex liðum og fyrsti liður það var þjóðskilasafnin skráningarverkefni hér á Sauðárkróki og þar hóf nefndin fund sinn í aðstöðu sem að héraðsskjalasafni hefur komið sér upp við Borgamýri en það er unnið við að skráningu skjala og við innslátt á manntölum. Og hér kemur fram í fundagerðinni áhugi hjá nefndinni á því að efla verkefnið enn frekar í samráði við þjóðskilasafnið á komandi misserum. Annar liður, fundur héraðsskjalasafna, framtíðasýn safnana og þar segir héraðsskjalavörður fór frá starfsemi héraðsskjalasafnsins á síðasta ári og þar kemur fram að safni er það héraðsskjalasafn á landinu sem flestir gestir heimsækja en þeir voru yfir 1300 á síðasta ári. Þriðja lið það var listaverk Jóhannesar Geirs Gjöf. Héraðsskjalavörður sýndi nefndinni hluta af þeirri gjöf sem að listasafninu barst á dögunum og einnig var rætt um næstu skrefarðandi stefnumótum fyrir listasafn Skagfirðinga. En með áður nefndri gjöf hefur listaverka eign safnsins aukist það bil helming. Ákveð er að ræða máli við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2009. Fjórði liður það er skipinu hússtjórn Bifreistar. Nefndin skipar Ingunni Sigurðardóttur í hússtjórn Bifreistar í stað Hólfríðar Guðmundsdóttur. Fimmti liður það er umsókn um ársleyfi. Það er erindi frá Sigríði Sigurðardóttur forstöðumanni Byggðasafns Skagfirðinga en hún óskar eftir eins árs náms- og rannsóknarleyfi frá næstu áramótum. Sjötti liður að fjárhagsáætlun 2009 menningarmál rættum gerð fjárhagsáætluna fyrir næsta ár. Fleira var ekki gjört. Það var orðið laust með þessa fundagerð. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. En áður en að ég ber upp til afgreiðslu þessa fundagerð þá ætla ég að leggja til að fimmti liður umsóknum ársleyfi að honum verið vísa til Byggðaráðs. Þeir sem eru samþykkir því vinsamlegast gefi það til kynna. Samþykkt samhljóða og þá ber ég upp fundagerðinni í heild sinni. Þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefi það til kynna. Fundagerðin samþykkt samhljóða. Og þá tökum við fyrir fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 24. september og það er Einar Einarsson sem ætlar að kynna hana. Einar, gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það er fundur skipulags- og byggingarnefndar frá 24. september. Það voru 10 mál á dagskrá. Fyrsta málið var umsóknum byggingarleyfi frá aðalgötu 16 en það er endurbygging á Kaffi Krók eins og við þekkjum hann og skipulags- og byggingarnefnd fagnar fyrir höfum framkvæmdum og samþykkir umbeðnar framkvæmdir við endurbætur hússins. Í öðrun lið er aðalgata 18 þar var umsókn lóð og undir bílastæði og skipulags- og byggingarnefnd hafnaði því að sameina lóð númer 18 við 16 eins og farið var fram á og býðum við eftir að fá niðurstöður skipulagsvinnu sem verið að vinna við uppbyggingu gamla bæjar hlutans hérna Sauðárkróki áður en við tökum frekari umræðu þessar lóðir. Í þriðja liðinu var umsóknum byggingarleyfi á Dalatúni 10 og það snýst að setja garðhús á framangreinda lóð og það erindi var samþykkt. Í fjórða liðinu var umsóknum byggingarleyfi í Raftalhlíð 27 og það snýst að gera hurð sunnan á húsið og erindi var samþykkt eins og það var lagt fyrir. Í fimmta liðnum var umsókn frá Vodafone að fá að setja upp fjarskiptamastur upp á Höfðaborg og það liggur fyrir samþykki húseiganda en við samþykkum það. Í sjötta liðnum var umsókn uppsetningu póstkassa frá póstkassa fréttablaðsins frá 365 HF og þeir óskuðu eftir að fá að setja hér upp sem sagt kassa undir fréttablaðið á vísvegarum krókin og nefndin hafnaði erindinu og voru allir sammála það. Í sjöunda liðnum er umsókn frá Fjarska EHF, umsóknum framkvæmdaleyfi við að leggja ljósleiðaralögn niður í gegnum Varmahlíð og við samþykktum að óska eftir rökstuðningi umsækjenda varðandi fyrir höfða lagnarleið og að gerðir betri grein fyrir lagnarleiðinni á upptrætti sérstaklega inn að Varmahlíðar. Einnig þarf að liggja fyrir samþykki hlutaðandi landeigenda. Þannig að við vísum því aftur til fjarska. Undir áttundaliðinum var lagt fram bréf til kynningar frá Grétari M. Guðbergssyni vegna blöndulínu 3 og í níundaliðinum var hérna rætt Sauðárkrók og fyrirhugaða vinnu hér við rammaskipulag sem síðan myndi þá leiða til endurnýjunar á aðalskipulagi Sauðárkróks. En það liggja fyrir sem sagt hugmyndir að fá Alta EHF til að vinna rammaskipulag fyrir Sauðárkrók og við samþykktum að fela skipulags- og byggingarfulltrúa að vinna málið áfram og leggja fyrir nefndina plan kostnað og tíma áætlanir. Undir tíundaliðinum var umsóknum rekstrarleyfi í Keldudal og við samþykktum rekstrarleyfi fyrir umrætt gistihús eða gestahús. Fleira var ekki gert.
Hvað fyrir Einar, þá er orðið laust þessa fundargerð. Það er enginn sem óskar eftir að kveða sig hljóðs, þannig að ég ber þessa fundargerð til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykki vinsamlegast gefið það til kynna. Fundargerðin samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir síðustu fundargerðina. Það er fundargerð umhverfis- og samgöngunefndar frá 26. september og það er Þórdís Friðbjörnsdóttir sem að kynni fundargerðina.
Forseti og góði fulltrúar, á þessum 33. fundi umhverfis- og samgöngunefndar 26. september var aðeins eitt mál á dagskrá. Það voru leikvöllir í Skagafirði og farið yfir skýrslu eða úttekt sem gerð var á öllum leiksvæðum sveitarfélagsins sem eru nú ótrúlega mörg og þetta er ákveðið fyrirtæki sem hefur leyfi til að gera þessar úttektir og þetta eru afskaplega ítarlegar úttektir og við sitjum uppi með margar skýrslur og hverju svæði fylgir rekstrarhandbók sem að við ætlum að koma í gagni svona eftir því sem að við getum. Þessi Helga Gunnlaugsdóttir fór yfir úttektarskýrslurnar og gerði grein fyrir þeim á helstu niðurstöðum og þessar skýrslur þurfa nú að berast fleiri aðilum en þessari nefnd því að þetta snýra af skólunum og bæði grunnskólum og leikskólum. En svo þarf að sem sagt, forgangsraða þessu og athuga hvernig vinnum úr þessu. En niðurstaðan er svo að sumir staðirnir okkar eða leiksvæðin eru í ágætu standi en önnur ekki eins og gengur. En sem sagt við erum orðnir áskrifendur af þessari aðalskoðun núna næstu 3 árin. Þannig að á næsta ári fáum við aftur svona skoðun.
Gæði fyrir Þórdís, þá er orðið laust þess að funda gert. Bjarni Jónsson.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Það er ágætt að þessi úttekt liggur fyrir og það kemur mikið fram þarna hvað sérstaklega hefur verið athugavert. En er í þessu skýrslum spurning með hvað hætti sveitarstjórnar getur kynnt sér það frekar hvort að þetta koma með þessum skýrslu til þeirra eða einhverju samantekt niðurstöðuna sem kannski veri gefi mynd af heldinni því að þetta er vantilega eitthvað sem að þarf að horfa á og taka tillit til líka við fjárhagsáætlanagerð. Það er að horti til þess hvar þarf að fara í framkvæmdir eða endurbætur á öllum og þarf ágætið þeir sem þurfa að vélaga það vitið svolítið hvað það snýst og hvað er undir.
Fleiri sem óskaft er að taka til máls, Þórdís Friðriksdóttir. Forseti, góðu fulltrúar. Varandi þessa fyrirspurn þá má kannski segja það að þetta eru mjög ítarlega skýrslur og sett þar upp þannig að það er sem sagt það er talið upp það sem að í lagi er og svo aftur það sem að þarf að bæta úr þannig að ég held að best sé kannski að vísa fulltrúum á að þessar skýrslur liggja hjá sviðstjóranum á tæknisviðinu því það er hvert svæði tekið fyrir og það er akkur það sem þarf að gera það er að fara og það sem við erum að gera með þau svæði sem að í raun og veru umhverfis og samgöngunefnd hefur umsjón með það er að segja þessi opnu leiksvæði að það er að fara yfir stöðuna og svo forgangsraða því sem að gera þarf en þess að skýrslurnar eru liggja inni á tæknideildinni
Það er ekki fleiri sem að óska eftir að taka til máls og þá ber ég þessa fundargerð upp til afgreiðslu þeir sem eru samþykki vinsamlega gefið þetta til kynna. Fundargerð er samþykkt samhljóða og þá erum við komin að öðrum lið dagskrár hér. Það er lagðar fram til kynninga tvær fundargerðir Skagafjarðarvitna og fundargerð Ársþing SSMA og orðið er laust þessa fundargerðir Bjarni Jónsson.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúi og það hér fundargerð Skagafjarðarvitna. Aðeins ræða hana. Hér í þriðja lið er komið aðeins inn á skipan í stjórn versins og ég hef sagt hér daginn á sveitarstjórnarfundi álit mitt á því hvernig staðið var að því þetta sé ekki leiðin að því að ná árangri við að byggja það upp. Það væri árangursríkara að hafa allar aðkoma að því til og svo að sem best megi takast til og miður að meirihlutinn hafi ákveðið að fara þessa leið. Það er sannlega ekki allavega málinu sjálfu það sem hefði verið mesti framdráttur. Það er annað hér sem að ég rek líka augun í og það er í sjötta lið samþykkt stjórnar Skagafjarðarvitna að hækka gjaldskrá hitaveitunar 5% frá 1. nóvember 2008 og nú vissulega hafa veiturnar staðið í miklu framkvæmdum og kostnaðarfrekum og sem að munu borgar sig upp á einhverju tíma en leggja talsverðar byrðar tímabundið allavega á veiturnar okkar en það er líka til hins að líta að meira segja þegar þessi þarna er fundað 22. september þar sem þetta er aðstæður uppi heldur en eru í dag og í gær og einnig höfum við séð í fjölmiðlum forsvarsmenn sambands sveitarfélaga beina því til sveitarfélaga landuna bara sér hægt í gjaldskrárhækkanir að svo stöddu meðan að við sjáum svolítið í gegnum ástandi hvernig þetta alltaf þróast og ég tel þá jafnvel þó að þetta sé fyrirtæki í eigu sveitarfélags þá var þannig við margt og við stöndum frammi fyrir vantalega ákvörður líka gjaldskrár margar aðrar á næstunni og spurning hvernig verið tekið á því við þessar aðstæður allavega það er ljóst að íbúar hér munu taka á sig höfurlegar byrðar og fólk er að þola og mun þola mikla kjaraskerðingar og horfum síðan bara fram á hækkanir, það er spurning hvað setja félagið og stofnunin þess að fyrirtæki ráða við að svona auðvelda næstu vikur og jafnvel mánuði og mér finnst í miðað við þar aðstæður sem eru núna uppi og sem eru allt erri heldur voru fyrir þessum 2-3 viku síðan þar að þessi samþykkt er gerð að mér finnst að stjórnveitan ætti að fresta svo stöldu þessari gjaldskrárhækkun jafnvel þó að telja það nauðsynlega og spurning með hvað hættir það því er beint til stjórnarinnar og þetta er líka eitthvað sem við þurfum að líta á heildstætt hérna hjá bara sveitarfélaginu í höfuð gjaldskrárnar hvort við maður fara heildstætt yfir það marka okkur eitthvað stefnu hvernig við erum farið með gjaldskrárhækkanir alveg á næstunni og svara þannig hérna þeim aðstæðum sem eru upp og einnig kalli þeirra sem að hafa haft framsögu frá okkar hönd í sambandi sveitarfélagi í landinu og ég veit ekki hvort að fólk vil taka ræða þetta hér eitthvað frekar eða hvað skoðan hefur á því eða sennilega hvort ég að leggja fram tillögu um að beina því til stjórnarveitnana að skoða þetta, fresta þess á svo stöndum og ég er hér með geta alltaf að kynnt þessa tillögu sem var það þá þennan sjötta lið og hún er svo hljóðandi því verið beint til stjórnar Skagafjarðarveitna að fresta að svo stöddu 5% gjaldskrárhækkun sem fyrirhugað er að taki gildi fyrsta nóvember næstkomandi. Það verið gert í ljósi þeirrar alvarlegu stöðu sem nú er komin upp í íslensku samfélagi og kemur illa við fjárhag heimilanna. Þá hafa forsvarsmenn Sambands íslenskra sveitarfélaga beint því til sveitarfélaga í landinu að fara sér hægt í gjaldskrárhækkunum við þær erfiðu aðstæður sem nú eru uppi. Takk.
Eru fleiri sem áskiptir að taka til máls, Sigurður Árnason?
Forseti ágæti sveitarstjórnarfulltrúar. 5% hækkun á hitaveitugjaldi hér í Skagafirði er að mínu mati ekki mikil hækkun þegar við erum að horfa á það að almennt verðlag samkvæmt mælingum Hagstofunnar að hækka 14,5% á hérna, ársbasis. Og á sama tíma og gengið hefur fallið fleiri 10% en ég hef lengur tölu á. Þá held ég að við eigum ekki að vera að gera athugasemdir við það þó að Skagafjarðarveitur hafi með þessum hætti farið og hækkað gjaldskrána mjög hóflega eins og þarna er gert. Það er alveg rétti Bjarna Jónsson að við verðum að fara yfir það núna við gerum fjárhagsáætlunar og það er bara næstu vikum. Varandi gjaldskrá sveitarfélagsins hvort að við getum hvernig þeim verður háttað á næsta ári. Hins vegar þá verðum við þá líka að horfa til þess að í fjárlagafrumvarpi sem að lagt var framlega á dögunum er ekki gert ráð fyrir auka framlega í jöfnunarsjóð upp á 1400 miljónur eins og verið hefur undanfarin ár. Það er heldur ekki gert ráð fyrir 300 miljón konar framlega sem að hefur farið til hérna, að greiða fyrir sameiningu sveitarfélaga. Þannig að allavega þau atriði sem ég fletti upp á í fjárlagafrumvarpinu og sneru eða voru samkvæmt kröfu eða því sem að Samband sveitarfélaga lagði fram í 7 áherslupunktum sínum núna í ágúst, þá gæti ég ekki séð að það væri neitt þeirra punkta inni. Þannig að ég tel að ef að sveitarfélagin eiga að koma að þessu, koma þessu á rétt ról öllu saman með því að taka þessu auknar byrðar að þá hljóti aðkoma ríkisvaldsins að fjármálum sveitarfélagann í landinu að verða með meiri og betri hætti heldur en fjárlaga frumvarpi sem lagt var fram til fyrstu umræðu leggur til og því leggi til að dragi Bjarni Jónsson þessa tillögu sína ekki tilbaka þessum orðum sögðum að þá fellum við hana.
Eru fleiri sem óskættir að taka til máls? Páll Dagbjörnsson.
Forseti. Það er hér vegna ræðu Bjarna Jónssonar áðan þá skal það upplýst að það er búið að boða fund í stjórn Skagafjarðarveitna eftir helgina. Það sem meðal annars er á dagskrá að fara yfir stöðuna eins og hún er í dag meðan við fréttir síðastliðna dag og viðburði síðustu viku hvað svo sem það segir, en svona almennt séð eins og framkom hjá síðasta ræðumanni þá hafa hækkanir á gjaldskrá vitnana ekki fyllt eftir hækkunum vísitölu né heldur gengisþróun og það hefur reynt að halda í horfinu þannig með gjaldskrá hitaveitunar og vitnana að þær séu það rúmar eða gefi það mikið fjárhagslegt sviðrúm að veitan geti staðið undir sínum skuldbindingum sem hún hefur stofnað til. En þannig að ég geri nú ráð fyrir því að þessi mál verði áfram í skoðun og nánast eru gjaldskrármál í skoðun á hverju meinas að stjórnarfundi hjá Skagafjarðarvitum, svo ég upplýsi það hér að þannig að þetta er ekki slíkar ákvæðanir ekki tekna bara svona hipsum happ þegar mönnum dettur eitthvað slíkt í hug. Á þess að ég ætli sérstaklega að fara að fjalla hér einstaka málefni sem ræddir á fundum Skagafjarðarvitna, að stjórna Skagafjarðarvitna, þá vildi samt að þetta kemur fram. Takk fyrir.
Það er ekki fleiri sem að óskeftir að taka til máls. Hér liggur frammi tillaga frá Bjarna Jónssyni sem hann las upp aftur svo hljóðandi, nei sem hann las upp áðan segi svo hljóðandi: Því verði beint til stjórna Skagafjarðarvitna að fresta að svo að stöddu 5% gjaldskrár hækkun sem fyrirhugað er að taka gildi 1. nóvember næstkomandi. Það verði gert í ljósi þeirra alvarlegu stöðu sem nú er komin upp í íslensku samfélagi, kemur illa við fjárhagaheimilina. Þá hafa forsvarsmenn samband íslenska sveitafélagi bent því til sveitafélagina í landinu að fara sér hægt í gjaldskrárshækkunum við þar erfi aðstæður sem nú eru uppi. Og þeir sem eru samþykkir þessari tillögu vinsamlegast gefið það til kynna. Það er einn sem er samþykkur, eru einhverjir á móti. Það eru fimm, tillagan er fimm, felld með fimm atkvæðum. Já, Bjarni Jónsson óskar eftir að setja fram bókun. Það er stutta.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Eins og kom fram í málum minn áðan, þá vorum við að tala um sérstakar aðstæður. Það sem við sjáum jafnvel hluti breytast frá degi til dags og jafnvel innan fárra vikna sjáum við hvað stefnir. Og því er sviðrún til þess að allavega fara sér hægt að sinni og ég vil það bóka eftirferandi vegna þess afgreiðslu. Undir þetta er ítreka nauðsyn þess að farið verði hóflega í gjaldskrár hækkanir við þær sérstöku aðstæður sem komið það upp í íslensku samfélagi. Ráðast mun á næstu vikum hver stefnir og því hægt að bíða með gjaldskrár hækkanir að sinni hjá sveitarfélaginu Skagafjörð.
Sigurður Árnason óskar eftir að koma framfæri bókun.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, ég óska eftir að leggja fram eftirfarandi bókun um hóflega hækkun er að ræða.
Já, við erum búin að fara yfir þessa tvo dagskrárliði sem að lágu fyrir fundi sveitarstjórnar og dagskrá er því tæmt og ég segi þessum fundi slitið.